ogledalo.
U nekoliko emisija u kojima je o crnogorskoj narodnoj nošnji za naš radio govorio narodni stvaralac Dragutin Draga Perović iz Nikšića, čuli smo da ona potiče od nemanjičke vlastelinske nošnje i kao takva predstavlja duhovni odjek srpskog naroda kroz istoriju. Narodna nošnja u Crnoj Gori, smatra Perović, predstavlja pamtivijek srpskog naroda u kom je ugrađen kosovski mit i legenda kroz koji su stasavali znameniti crnogorski junaci. I za štampe će uskoro izaći i knjiga inspirisana upravo ovom temom, pri čemu je autor posebnu pažnju posvetio crnogorskoj kapi koja se zbog izrazite srpske simbolike naziva i ikonom kosovskom. U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čućete razgovor naše saradnice iz Nikšića, Senke Čolović, sa Dragutinom Dragom Perovićem.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, naš sagovornik je gospodin Dragutin Draga Perović. Sa njim već nekoliko emisija razgovaramo o crnogorskoj narodnoj nošnji koja potiče od nošnje koju je nosila srpska srednjovjekovna vlastela. Završili smo priču o tokama, a sa gospodinom Perovićem zamolit ćemo ga da nam kaže o čemu će biti riječi u ovoj emisiji.
Prije svega pozdravljam slušaoce Radio Svetigore i čestitam im novu srpsku godinu. Da, toke smo obradili i jedan vrlo karakterističan detalj. Ako se dušanka oblači i nosi, u tom slučaju toke se ne nose. Dušanka se nosi povrh sve ostale crnogorske nošnje, osim toka, jer je i dušanka jedan od najukrašenijih i najkitnjastijih elemenata iz te nošnje. Ja ću se poslužiti jednim starim stihovima kad Turčin pita Crnogorca šta vam znači vezena dječerma Crnogorci te zovu dušanka, u druge je zemlje ne imade do u vaše gore ponosite, a Crnogorac odgovara. Svi bi Srbi rado je nosili, no ne daju ojađeni Turci, to je nama od cara ostalo, car je Dušan za sebe krojio i za svoju svitu najglavniju za paradu i svečane dane, potome se i zove Dušanka. I Dušanka, kao što sam i rekao, jeste najkitnjastiji element iz kompleta crnogorske narodne nošnje. Kao što stih i govori, skrojena je za paradu i svečane dane, pa od tada sve do danas ona i služi za paradno nošenje. Dušanka je kratki odjevni predmet i kad se obuče, ne hvata skoro ni do pojasa, rukavi su joj za pola njene dužine duži od nje. Ona se oblači preko dolame, pa se zato ona i ukrašava i sa grudne i sa leđne strane, kao i njeni rukavi. Sve ivice, i grudnog i leđnog dijela, i rukava, otošene su zlatnim širitima. Grudnim ivicama dušanke rade se 4 zlatna širita, a njihova pojedinačna širina je 1 cm. Pod samim vratom širiti se razdvajaju 2 i 2. Prva dva idu obodom same ivice oko vrata. Pravi se razmak od 4 cm i onda sljedeća 2 širita. Na razmaku između njih radi se sitna ornamentika, ali ne prenatrpano, već se između njih vidi crvena čoja. I to joj daje jedan divni detalj njene ljepote i njenog ukrasa. Od grudnih ivica ide po 5 prečki ili rebara prema pazuhu i slabinskom dijelu, dužine otprilike po 10 cm. Polja između njih popunjavaju se sitnom ornamentikom, bilo da su cvjetovi, grančice ili skladni kružići sa listovima. Na krajevima ovih prečki ili rebara prišiva se po jedna bogata kićanka od zlatnog konca, dužine od 10 cm. Za kićanku se kida bogati snop zlatnog konca u dužini od 25 cm, koji se na sredini previja i uveže u lijep čvor iz kojega ide takozvana petlja od 3 cm i ona se prišiva za kraj, za spoljnu ivicu ove prečke ili rebra. Podrameni dio je također gusto izvezen, većinom kao sitne grančice. Ivice kuda ruke prolaze su optočene zlatnim gajtanima. Leđni dio je također bogato i skladno ukrašen. Od ivice vratnog dijela i širinom ramena srcoliko se spušta prefinjeni vez cvjetova i grančica. Na sredini leđnog dijela oveći je ornament u obliku jednog velikog medaljona i koji se skoro dotiče sa vezom koji se radi od pojasa prema naviše istog oblika i ornamentike kao i rameni dio. Na leđnoj strani ostaje dio crvene čoje da se vidi. Da napomenem, dušanka se radi samo i izričito od crvene čoje. Rukavi dušanke su posebni elemenat, kao i kod dolame, pa se kopčaju za nju malim kopčama na 5-6 mjesta. Dalje, kako to redom ide. Dušanka kad se obuče, njeni rukavi se ne oblače. U slučaju ako se nosi dolama sa rukavima, dakle rukavi dolame se oblače, a rukavi dušanke vise slobodno i padaju niz leđa, a ruke se provlače ispod rukava, pošto su rukavi zakopčani pri samom ramenom vrhu. Dalje, dušanka se može nositi i ako se dolama ne nosi, ako je džamadan sa rukavima, onda rukavi džamadana se oblače, a rukavi dušanke ne. Međutim, ako je džamadan bez rukava, u tom slučaju se rukavi dušanke navlače na ruke, odnosno oblače se. I zaista s pravom se može reći da je to vrhunac ljepote jednog odjevnog predmeta u ovoj pomenutoj narodnoj nošnji.
A recite nam, s obzirom da je dušanka imala najčešće taj ukrasnu funkciju, koliko je ona bila skupa i koliko je ona uopšte bila dostupna stanovništvu Crne Gore u vremenu kada se ona nosila?
Zbog svoje ljepote i zbog velike količine ukrasnog veza i ornamentike, ona je bila izuzetno skupa i sigurno nije bila dostupna prosječno imućnom stanovniku Crne Gore. Nju je i sve do ovih najnovijih dana nosila, ajde da kažemo, u izvjesnoj mjeri vlastela, odnosno bolje stojeći ljudi su je nabavljali. Pogledajte vi i danas po ovim folklornim društvima, vrlo malo je primjeraka dušanki, baš zbog njene cijene.
A da li postoje kod nas u Crnoj Gori majstori koji se i dalje bave izradom crnogorske nošnje?
Pravi terzije su podavno završili svoju misiju i svoj zanat. Sad se javljaju nekolike radionice za izradu crnogorske narodne nošnje. Nažalost, u velikoj mjeri to je samo scenska improvizacija. Ne mogu da kažem da nema ljepote ili da nema originalnosti u pojedinim detaljima u ovim novim primjercima koje sad izrađuju. Pogotovo jedna radionica u Bijelom Polju. Tamo i jeste bio vunarski kombinat koji je proizvodio izvanrednu čoju i upravo proizvodio je tu čoju u crvenoj boji, u plavoj boji i u bijeloj boji, a od te tri boje se i pravila ova narodna nošnja. Iako, bez obzira na visok kvalitet te čoje, ipak je taj kvalitet mnogo lošiji nego što je bio ranije uvozni kvalitet. Okle su ga sve ta srpska vlastela nabavljali ili da li su ga sami proizvodili, međutim, kako i pjesma kaže, sve crvena čoja vedenička.
Evo, prije nego što pređemo na kapu, voljela bi da nas još jednom ukratko posjetite otkud naziv dušanka i da li se i u imenu tog odjevnog predmeta može naći odgovor na pitanje otkud potiče crnogorska narodna nošnja.
Kao što je i stih rekao, dakle, izričito, car je Dušan za sebe krojio i za svoju svitu najglavniju, po tome se i zove dušanka.
Evo, ja vam prepuštam sad da nam ispričate ono što je najbitnije, a vezano je za crnogorsku kapu, onako kako ste i vi nazvali ikonom Kosova polja.
Kapa je zaista posebna priča i velika priča. Kao što i stih govori, naročito kapa je značajna, da. Sva simbolika kosovskog stradanja, kao i simbolika čuvanja sve srpske slobode u maloj srpskoj Sparti, dakle Crnoj Gori, naznačena je na kapi crnogorskoj, zato se ona drugim imenom i naziva ikona kosovska. A Njegoš je rekao, predaocu Bog daje mahove, pa je Crnogorcima bio u pomoći i davao im snage, te pet vjekova čuvaše krst časni i slobodu zlatnu pod simbolom srpskog dvoglavog bijelog orla i kasnije kape crnogorske. Opet ću ja da se koristim stihovima starim, dakle stihovima, pita Turčin, šta je ovo crno naokolo te izgleda kao ubrađena? A Crnogorac odgovara, od propasti naše na Kosovo, sva je naša zemlja u korotu pa i kapa, kaj sve ostalo. E dakle, kako i stih kaže, kao ubrađena, znači... Ja ću se izraziti onako kako su se i Terzije izražavale ili ljudi koji su naručivali kapu oblistana crnim platnom, te se zbog toga i zove oblista kape. Crne je boje, to je već odavno poznato, kao znak žalosti za kosovskim stradanjem i izgubljenom slobodom i državom, svesrpskom slobodom na Kosovu. Ispod obliste dolazi čvršće platno koje se zove deravija. Deravija i oblista se pri gornjoj ivici previjaju i naboraju 1 do 1,5 cm širine, pa se za taj previjeni dio prišiva polje kape. Poneko kaže dno, što ne može biti, što je greška. Dno i uvijek ide dolje, a polje je gore. Dakle, to je greška, već polje, jer ono i predstavlja Kosovo polje. I to polje je od crvene čoje, jer je i Kosovo polje obojeno junačkom krvlju u slavnoj bici 1389. godine. Pa gledajte dalje. Turčina interesuje svaki detalj o kapi crnogorskoj, čudi se njenoj ljepoti i pita, a da čemu polje ostaviste, zašto nije i ono crno? A Crnogorac odgovara, po tome se vidi da nijesmo carstvo naše mrcino pustili, no sa sabljom ubijele ruke kasatnicu strašnu napravili, gdje oba dva cara pogiboše. Dalje, od same ivice previjene obliste, na crvenom polju radi se krst od zlatnog širita ili zlatne pletenice kao simbol vjere Hristove pravoslavne, a u četiri njegova ugla ugrađuje se po jedno slovo S, zapravo staroslovenski ugrađuju se četiri slovesa, a sve je zagrađeno sa pet vijenaca također od zlatnih širita. I Turčin dalje pita, šta je ono zlatom zagrađeno kao duga mala te izgleda? A Crnogorac odgovara, sve kroz stih. To je ono što najviše znači, pa kad hoćeš da ti pravo kažem, sve jednako znači za naš Srbe, kaj Stambol što znači za Turke, i u zlato stoji zakovano. To je ono na našu kapicu te slobodu srpsku označava, ovo ti je Srpska Gora crna. Pet zlatnih vijenaca simbolizuje pet vjekova čuvanja sve srpske slobode u Crnoj Gori. Gledajte dalje. Šta znače četiri staroslovenski slovesa? Oni zaslužuju jedno široko objašnjenje. To je simbol Hristovog pravoslavlja koji su usvojili i Grci i Srbi. I ja ću objasniti u detalju onoliko koliko sam ja dostigao da shvatim, da pronađem i da naučim. Dakle, kada je građena Sveta Sofija u Carigradu u vrijeme cara Justinijana od 533. do 537. godine posle Hrista, svodna kupola nije mogla da se održi zbog velikog raspona od ravno 32 metra i 40 prozora, pa se dva puta rušila. Dva glavna arhitekta, Artemije i Strala i Isidor iz Mileta, pokušavaju i po treći put. Naređuju oni majstorima da svaki na svoj kamen koji obrađuje ukleše riječi pomozi Bože. U kupoli je ugrađeno 40.000 kamenih blokova i na svaki je to upisano. Kada je trebalo da se skine skela, strahujući, arhitekte su uklesali na nadvratniku krst i četiri slova V, odnosno to su četiri grčke bete. Ovo u prevodu znači care, careva, pomozi caru, prevedeno na srpski jezik. Ovdje se misli na nebeskog cara da pomože caru na zemlji. Ovaj simbol je nastao kao simbol vjere i ostao kao vjersko nasljeđe i Grcima i Srbima. Često ćete danas čuti da je Njegoš kreator crnogorske kape. Moguće je, neću da osporavam, ali isto tako moguće je i vjerovatno, što ću ja kasnije napomenuti, da je on morao imati prototip za ovu kapu, pa ili je uzeo svešteničku kapu, pa umjesto polja crnoga koji je na svešteničkoj ugradio crveno Kosovo polje, a da je Njegoš ovo znao šta piše na blokovima u kupoli Svete Sofije i za ovaj krst i četiri slovesa, to je zasigurno. I time simbolizovao crnogorsku kapu. I ako je Njegoš uticao na rešenje kape i njene simbolizacije, onda je uticao toliko koliko je sve ovo ugradio. Ovdje bih se malo osvrnuo na kapu krajiških Srba, jer je vrlo karakteristično, koja je istog kroja, dakle okrugla, sa crnom oblistom na deraviji i crvenog je polja i ona, kao i crnogorska, osim što na crvenom polju kod krajiške kape nema ornamentike, ali ima nešto drugo. Donjom ivicom krajiške kape u širini od 10 cm ugrađuju se duge rese od crnog svilenog konca. Idu niz vrat muškarcu, momku, čojku koji je nosi, padaju i rasipaju se niz vrat i one predstavljaju kose kosovke djevojke. Znači opet i na toj kapi kosovska simbolika. Ova kapa se u Crnoj Gori i naziva lička kapa. Zbog ovoga se može s pravom tvrditi da je ona starija od crnogorske i da je prava srpska, pa da je Njegoš i uzeo kao prototip za crnogorsku kapu. Mislim da je potrebno napomenuti da se crnogorska kapa nikad ne skida, ni na skupu careva, a ni iznad umrlnika. Pa gledajte i bard novije epske poezije Radovan Bećirović kaže za kralja Nikolu kad je bio na skupu vladara u Beču i svi drugi gologlavi biše osim tebe i starca padiše. A ako je Crnogorac u koroti sa članom porodice ili rodbine, preko kape bi stavljao crnu traku kao znak žalosti i znak korote. Ako je već izgubio sina jedinka i daleko bilo doživio iskopanje svoje kuće i loze, onda bi naručivao kapu sa crnim poljem. To je bio znak doživotne korote i taj prizor je odista bilo teško vidjeti. Imao sam prilike i lično da vidim takvog čovjeka i to je odista tužno i čovjeka poduzme tuga svjesan činjenice o čemu se radi. I svako ko bi sreo takvog čovjeka sa takvom kapom, pa i nepoznati, znao je da je to doživotna korota i njegovo iskopanje. I saosjećao bi samim tim činom i gledanjem i pojavom, saosjećao bi i učestvovao u njegovom bolu i odao mu ma koliko poštovanja. Ako se kapa skine, to bi bio znak pokornosti i znači isto kao da je podnio glavu na panj, dakle za sječu. Crnogorci skidaju kapu samo u crkvi, jedino pred nebeskim carem. Ispričao bih vam još jedan mali detalj, karakterističan, jer je poznato da u staroj Crnoj Gori velika siromaština i gladne godine nagone ljude da se pokupe i organizuju u četu i da idu negdje u pljačku da zakuče žita ili stoku i da dotjeraju da bi prehranili i prezimili svoju porodicu, pa su tako često puta napadali agaluke i begluke turske po Hercegovini. I jednom prilikom skupe se Katunjani i pođu u polje Gatačko. To je bilo već neđe u vrijeme sazrijevanja žita. Noću su putovali i kako kaže Ivan Mažuranić, obnoć grebi, a obdan počiva, zatekla ih je zora u polje Gatačko, tu su se posakrivali pa su dva mlada momka uskočili u jednu njivu, raži koja je bila pred žnjetvom i od umora mladi momci tu su i zastali, kad se je četa krenula. Malo dalje, potražili su ih, ne mogu da ih nađu, ne smiju da ih zovu glasno zbog čobana, da neko ne dojavi gatačkim Turcima i da se ne digne vojska za njim. Kad su se momci probudili od čaktara sa stoke, jer su već turski čobani sjerali stoku, primijetili su da se mrda u raž. Uhvatili su ih i poveli pre Smailagu Čengića. Smailaga ih je pitao ko su i jedan je kazao, od junačke rođe i porodice, dakle, iz Velestova Mićunovića. Šta ti je bio Vuk Mićunović, prađed? Neću te posjeći, nego idi nazad, kad ti je Vuk Mićunović bio prađed. Dakle, Turci su znali da cijene i čojstvo i junaštvo ko starih Crnogoraca, a mladi Mićunović dočekao kao i stopa žrtvujući svoju glavu, čestiti aga, ako nećete puštiti njega, neću ni ja da idem, nego što bude sa njim, neka bude i sa mnom. Smailaga se oduševi takvim podvigom i pusti ih obojicu, ali im skide oružje i skide im kape, što nije nimalo manja sramota za kapu, nego i za oružje. Kad su se vratili iz Gacka, izašli u planinu Troglav, tu sjeli i odmorili, poraženi moralno, razgovaraju se šta ćemo činjeti od svoga života, ne smijemo otići u Velestovo, posjeće nas naši očevi i djedovi. I tako su ostali, dogovorili se i ostali i naselili se u crkvice pod samim Troglavom i dan danas njihovi potomci tu žive. Nijesu se mogli vratiti od sramote, lako bi pregorili oružje, ali kapu crnogorsku nijesu mogli nikako. Mora se zaključiti da simbolika crnogorske kape ima jednu snažnu i vjersku i patriotsku poruku. Ne mogu da izostavim pojavu da se četiri slavna slovesa često nazivaju ocilima. Tvrdim da je to skrnavljenje ove kosovske ikone i da je to sramna komunistička podvala i izmišljotina. Nigdje nisam našao precizan odgovor šta znači ocil. Iako ponekad tu riječ povezuju sa značenjem riječi ognjilo, neka ognjilo oprosti i na ovom poređenju, jer ocil nema odista nikakvu vezu sa ognjilom. I gledajte, Turčin dalje pita, odnosno govori Turčin, u čudu koliko se oduševio kako mu Crnogorac odgovara simboliku crnogorske kape, pa Turčin kaže, mislio sam tako mi proroka, ljepše kape od Fesića nema, crven visok, kita prelijeva, a krasi ga mjesec i zvijezda, a ti čuda tolika nabroji na kapicu malu crnogorsku. Pa gledajte dalje. Ovdje bih se malo osvrnuo iz novijeg vremena na jednu pjesmu koja je nastala krajem 19. vijeka u okolini Gacka, dakle na samoj granici između Crne Gore i Hercegovine, jer je tada veliki broj i Crnogoraca i Hercegovaca odlazio na pečalbu u Ameriku. A što se mene lično tiče, kamo sreće da ga tamo nisu nikad krakali, jer nauzgred bih napomenuo činjenicu. Nijedan od tih Crnogoraca i Hercegovaca koji je tamo zaradio zlato i dolare i donio ih ovamo nije srećno prošao. Svima je to bilo nesretno i baksuzno i žalosno su završili jer je već tamo okrvavljeno u toj čuvenoj Americi. E dakle, jedan graničar odlazi i sreta čobanicu Hercegovku kod svoga stada, a ona gledajući ga tužnog pa pjeva, o putniče moj sirjače, što se tako osuđuješ, što slobodno ne putuješ, viđoh nate robu usku, austrijsku, švapsku, mrsku, pa te moje oko smjera kao da si druga vjera, dok ti viđoh srpsku kapu, dakle crnogorsku kapu naziva srpskom. Dok ti viđoh srpsku kapu, tada mome srcu laknu, naokolo korot stoji i kosovsku žalost broji. Svakako da je ova djevojka, odnosno pjesnik, rekao ono što je znao o kapi crnogorskoj iz narodnog predanja i pamćenja. Moram da napomenem, jer je notorna činjenica da su poslije ujedinjenja 1918. godine mnogi Crnogorci naručivali kod Terzija kape crnogorske da im se umjesto krsta i slovesa izrade inicijali Nikola I, knjaz kasniji, zakratko i kralj Crne Gore. I ovo im je ostalo kao nasljeđe njegovih perjanika, jer su oni za njegovog vakta nosili taj znak kao znak pripadnosti perjaničkoj gardi. Što sam i ja zapamtio kao dečko i kao momak. Bilo je slučajeva i to nerijetko, da su pojedinci naručivali kape sa svojim inicijalima. Sve je to bilo u svakom slučaju skrnavljenje ove prekrasne kosovske ikone koja se zove Kapa Crnogorska, kao što je i danas upravo ove radionice koje sam već pomenuo skrnave ugrađujući na nju neke znake koje toj prekrasnoj kosovskoj ikoni ni po čemu ne pripadaju.
A da li ste upućeni u to koliko se ova crnogorska kapa o kojoj smo sada pričali zadržala u sadašnjem vremenu? Može se još ponegdje vidjeti na nekim starijim ljudima. Koliko se ona nosi, koliko se uopšte upotrebljava, da li je samo folklorna društva čuvaju od zaborava?
Ne bi se moglo reći da je čuvaju samo folklorna društva, iako se najviše čuva po folklornim društvima i po njihovoj kostimografiji i po skladištima gdje oni to čuvaju. Ima danas, još uvijek se sretaju ljudi koji sa ponosom nose crnogorsku kapu i to svakako onu pravu sa krstom i sa slovesima. Iako ima danas i ovih drugih koji nose ove druge, novije kape sa novijom simbolikom, što zaista im ja nimalo ne cijeni. I tako, nažalost, ne može se sresti često i toliki broj ljudi, kao što sam ja zapamtio prvo, nosio je i moj rođeni otac čitavog svog vijeka, u njoj je i sahranjen. A ima slučajeva što sam i ja bio i očevidac i doživio da umre nekome član porodice pa se otkopa grob u koji je sahranjen njegov otac. Pa se još uvijek nađu dijelovi crnogorske kape u kojoj je sahranjen i na njoj je krst i četiri slovesa, a njegov unuk ili njegov sir prihvatio i nosi ovu drugu kapu.
Evo, ja bih voljela sada da nastavimo ovu priču, malo da posvetimo pažnje i ženskoj narodnoj nošnji. Jeste li se posvetili proučavanju ženske narodne nošnje i šta je to što je činilo žensku narodnu nošnju? Koji su to detalji koji biste nam ovako malo približili?
Hvala vam za to što ste mi postavili baš tako pitanje, jer sigurno bi bila velika nepravda ne kazati nekoliko rečenica o prekrasnoj ženskoj narodnoj nošnji koja je vaistinu carskog porijekla. Ona sama svojom ljepotom to i dokazuje, a čak postoje opet stari stihovi koji to potvrđuju. Koliko je god muška narodna nošnja lijepa, bogato ukrašena, skladna, ma gospodska, brate, čini mi se da je i ženska još ljepša. Za žensku narodnu nošnju bi se s punim pravom moglo reći da je već 6 vjekova uvijek moderna, te da bi mogla da posluži i današnjim kreatorima ženske mode kao uzor i prototip. I samo ću vam napomenuti, jer sam ja to dobro zapamtio, da je titogradska, tadašnja titogradska, odnosno danas podgorička trikotaža jedne prilike dala u prodaju najnovije modele ženske nošnje i kostima inspirisane starom crnogorskom nošnjom, i tada su i novine zapisale, pa čak i televizija objavila da im je to prošlo, kako bi se narodski reklo, ka na vatru. Dakle, nije se okrenulo koliko je to divno izgledalo. Ima mišljenja da je ova nošnja nastala iz glave cijela naroda. E, boga mi, to nije tačno. Ova nošnja je mogla nastati iz glave prvo materijalno dobrostojećeg sloja, visoko obrazovanog sloja toga vremena koji je odista dobro poznavao moderna kretanja toga doba. Sljedeći stihovi to dovoljno objašnjavaju. Opet Turčin pita Crnogorca i kaže: žene su vi krasno obučene, one nose ozlata dječerne, a u njima kamenove drage, i sva roba zlatom izvezena, a ohola i jest Crnogorka, pa ne može čovjek pogoditi da li se ona odjelom ponosi, da li odjelo što ga ona nosi. A Crnogorac kako lijep odgovara: tako su se nosile carice i sve dvorske dame izabrane, srpska slava kada je cvjetala. I to je odista, i ja tvrdim, jedna velika istina, upravo njeno bogatstvo, i opovrgava tezu da je nastala iz glave cijela naroda, već iz bogatog carskog staleža i vlastele. Da je ova nošnja carskog porijekla navodi i sljedeća činjenica. Gledajte samo, muška dolama i ženski koret potpuno su identičnog kroja i potpuno jednake ukrasne ornamentike. Dakle, do u najsitniji detalj, pa bi se moglo reći i do u jedan končić, da se zaključiti da su car i carica u svečanom momentu, u paradnoj situaciji, željeli da pred svojim narodom budu potpuno jednako obučeni i nakićeni. Ovaj moment i ovaj detalj se gotovo nikod jednog drugog naroda ne može naći. Dakle, potpuno i krojem i ukrasom do u najsitniji detalj jednaki. A šta reći za mušku dječermu i žensku jaketu? Dakle, opet sličnost, ukras i ornamentika potpuno jednaci. Kod narodnih nošnji ostalih slovenskih naroda uopšte nema ove pojave i ovog detalja. U kontekstu ovog stiha, a ohola i jest Crnogorka, riječ ohola ne znači ništa drugo do elegantna ili elegancija, ili stihovi da se ona odjelom ponosi ili odjelo što ga ona nosi, jasno govore da se dvije ljepote takmiče i ne mogu jedna drugu nadgornjati, već upotpunjuju jedna drugu.
Šta smo još izdvojili od tih detalja u ženskoj narodnoj nošnji?
Gotovo da se teško čovjek može odlučiti koji je detalj od kojega ljepši. Kad uzmete košulju koju su stare Crnogorke, odnosno Srpkinje i Vlastela Srpska nosili. Ja sam zapamtio posle drugog svjetskog rata kad se u nikšićkim prodavnicama tražilo i nabavljalo i veoma dobro prodavalo takozvano platno ćenar od kojega su šivene crnogorske košulje. To je svileno platno svakako iz uvoza. Rađene su takozvane ošvice i molim vas, velika je greška što neko misli da je postajala ošvica samo na ženskoj košulji. Nije tačno, nego i na muškoj, ali su one bile potpuno različite. Ženska ošvica je izuzetni zlatni vez kroz koji se protura pored zlatne boje još i crvena, pa poneđe i bijela. Uglavnom boje se ne trpaju, najviše tri boje su ugrađivane i ta ošvica se prišiva obodom košulje oko vrata i ide niz grudi, čak razminjuje i sami pojas. Svakako košulja ni ženska ni muška nijesu bile na prsnoj, odnosno grudnoj strani potpuno do dna rasječene, nego su samo bile rasječene do pojasa, ukrasi na rukavima. Također se ivice rukava optoče zlatnim vezom, pa kod djevojačke košulje čak su se nizale, odnosno prišivale petice, pa onda kao dugmići također ručno izrađeni od zlatnog konca. I kod djevojačke ošvice koja se nije potpuno zakopčavala do pod grlo, nego je malo ipak otvarala samo vršni dio grudi, što je opet pokazivalo neku djevojačku ljepotu. I tuda su rađene također ukrasne petlice i sitna dugmad od zlatnog konca, a opet kao najviše je ličilo na omanju višnicu. I ona peteljka je bila također koja se je prišivala za samu košulju. Samo platno zvano ćenar, ta prefinjena svila, bila je po sebe ukras, ali gledajte koliko se je to uklapalo u jedan moralno običajni kodeks pristojne Crnogorke. Ispod te providne svile žene su same ručno pravile takozvani bustić i njime krile svoje grudi. Tanke petlje su išle preko ramena, a bustić je ponisko niz grudi pokrivao grudi i odmah ispod grudi se i završavao. A šta reći o marami ženskoj ili felu ili narodski jednostavno ver? Vrlo je karakteristično, primijetio sam da kod starih Španjolki postoji marama potpuno jednaka kao što je i fel kod Crnogorki, osim što se jednako ne nosi. Dakle, to je crno platno, čipkasto, sa velikim ružama, sve je u crnoj boji. E, nose ga Španjolke, ali ga one klasično obrađuju, dok Crnogorka ne. Jako je to interesantno i evo ako vas baš interesuje da malo objasnim kako su Crnogorke preturale, odnosno pripučale taj fel. Pošto je kosu sredinom tjemena podijelila podjednako i iznad uha počinjala pletenice, a hvala Bogu znamo da su ženske kose vazda bile ukras, a pogotovo tada, da bi na kraju tih pletenica uplijetala tanke crne vezice, fel bi prvo zaturila iza vrata ispod kose i njegova dva duga pera stavila na sredinu tjemena i zakopčala bočkom ili vrkadelom. kako pera vise niz čelo i lice, zaturila bi ih preko glave, pa jednom pletenicom uhvatila ivicu fela, tako da ona ne viri ispod pletenice, a drugu pletenicu odmah uz prvu složila i hvatala ili pričvrstila jednu za drugu. Šnalama specijalnim, dakle pomenuo sam već zvanim frkadelama ili vrkadele, koje su bile dužine do 8 cm od tanje čelične žice. Jedan kraj te vrkadele je hvatao jednu, a drugi drugu pletenicu s tim što su se vrhovi zavlačili kroz kosu do same kože. Pošto su vezice iz pletenica vezane čvrsto za vratom, to je fel držalo dosta čvrsto za kosu. Eh, moj sokole, imao sam prilike da vidim kad svatovi vode nevjestu. Ili gledajte svi ti ukrasni detalji. Dika je bilo pogledati kad zori nevjesta nakićena krasnom nošnjom stane među đevere, također u svečanoj narodnoj nošnji, i kad krenu da jezde mladoženjoj kući. Pogotovo kad se primaknu u kući i đeveri upitaju snahu, snaho, smiješ li da konje počeramo utrak? Ako je nevjesta dobrovična jahanju i odobri, onda bi giljahnuli, kako se to kaže. Konje svakako đeveri malo sustežući svoje da bi bili u istoj ravni sa nevjestom. Svi onako kitnjasti, a fel nevjestin leprša na vjetru. Taj prizor je bio ravan divljenju. Moram malo da se obratim i da kažem nekoliko riječi i za djevojke, ne samo za nevjeste. I vrlo karakteristično, kad se stavlja, kad ženska počinje da nosi fel. Dakle, kao djevojka nikad. Onog momenta kad su je strine, majka ili sestre zanevjestili, pripučaju joj fel, i to je prvo njeno stavljanje fela na glavu, i do kraja života u svečanim prilikama, ako je ikako mogla, nije ga nikad skinula. Što se djevojaka tiče, one su nosile kapu, i zvala se djevojačka kapa, koja je bila primala. Imala je također crnu oblistu, a polje je bilo bijele boje, dakle djevojački znak. Oblikovana je najjednostavnije objašnjeno kao jedna mala lađica. Preko polja se je stavljala mala bijela svilena marama, usko previjena i šnalama pričvršćena za oblistu kape. Dakle, da ne bude sve u crnini i u koroti, kako su u svemu imali pravu mjeru.
Ali bilo neke razlike još između nošnje koju su nosile djevojke i udate žene, osim ove kape koju ste pomenuli?
Dakle, rekao sam i u košulji. Nevjeste i starije žene su uvijek izričito zakopšavale svoju košulju do pod samo grlo. Pa ja sam napisao i poneki stih, recimo za Todoru Radovu. A kakva je Radova Todora, na njoj zlatom vezena odora, nisprsi joj o zlata ošvica, a pod grlo srebrena kovčica.
Jel ima još nešto od tih elemenata?
Mnogo toga ima, moj sokole, o jaketi. Koliko je to, napomenuo sam, koliko je ona slična sa dječermom, ženska jaketa ili muška dječerma. Ali nemojte misliti da su se detalji ove narodne nošnje zadržali i sačuvali samo u Crnoj Gori. Ne, čak i u današnjoj srbijanskoj, pravoj srpskoj nošnji koju danas u Srbiji nose, sačuvani su detalji ornamentike u punoj originalnosti, kao i na staroj nemanjičkoj narodnoj i svečanoj nošnji. Pa sačuvani su kod Hercegovaca, ja sam to napomenuo, da su Turci zabranili naredbom. I gledajte, narodu se opet na kraju ne može ništa. Dakle, izbjegli su samo boju, ali ornamentiku prenijeli u potpunosti i u najsitnijem detalju na čoju i na platno sasvim druge boje, da ne bude toliko kipnjasta i toliko izražena, jer Turci nijesu to raj dozvoljavali. Sve je to opjevano, pa i kralj Nikola posvetio Hajdani Baletić kad je opisivao njenu ljepotu koju su Turci uhvatili i zarobili zbog njene ljepote, paša od Tjevalja, da je vodi u svoj harem, pa kaže, ne znaš gdje joj mamiš leži, ili u licu, ili u grlu, ili u đerdanima, ili u pucad na koretu. Dakle, na koretu, na zubunu, koji je kao muška dolana. Kad bi stare Crnogorke vidjele kakve suknje nose ove današnje, ne bi se, Bog zna, nimalo sviđele. Dakle, suknja, ja ću prvo djevojačku suknju iz ovog kompleta, ona je bila jako bogata, prvo naborana oko pojasa i divno strukirana od obično od 4 do 6 pola zvonasto krojenih šila se, uži krajevi su išli prema pojasu, a široki dolje. Hvatala je skoro do zemlje, dakle stara Crnogorka ili stara vlastelinka nije pokazivala čak ni svoje gležnjeve, sve je to krila suknjom, ove današnje pozobađalo ne kriju mnogo visočije. I tako, gledajte ta prosta marama svakodnevna u kompletu crnogorske nošnje koja se zvala resač ili marama s resama. Koliko je to bilo jako lijepo, obično crno platno prilično veliko, čak i preko metar, preko jednog kvadrata, metar širine i metar dužine, ali bi to same one radile od crnog svilenca, ručno optočile ivice i onda bi prišile rese od crnog svilenca koje su bile čak i do 20 cm dužine, ali gledajte, Crnogorka to samo ovlaš proturi 2 pera pod grlom, a ako već radi poslove kućne i nakakve druge da joj ne bi smetale te rese, ona je znala tako lijepo da ta pera koja je pod grlom vezivala zaturi jedno drugoga preko glave da joj rese ne padaju u posao koji trenutno radi. Pa i žene su nosile struku, ali ja moram malo da se osvrnem i dozvolite mi toliko termina da pomene malo i taj prekrasni ženski nakit, pogotovo taj legendarni ćemer. Taj divni ukras na crnogorskoj narodnoj ženskoj nošnji, koliko je to bilo skupocjeno. I što se tog nakita tiče, pored đerdana, bisera, grudnih medaljona, pršenja, burmi, minđuša, glavni nakit je odista bio ćemer koji se nosi oko pojasa. I ti ćemeri su se radili od srebrenih ili posrebrenjenih ploča. Postojale su također 2 tehnike za njegovo ukrašavanje. Jedno je bila tehnika iskucavanja, a drugo i skuplje filigranska tehnika. Obično su ćemeri bili od po 5 ploča i ispod tih ploča se šio pojas od čoje koji se zakopčavao na leđima sa jednim krupnim srebrnim dugmetom, a na centralnoj ploči koja je bila i najveća stavljani su takozvani jakici, jakik. Stavljano je od 1 pa i do 5 jakika, dakle sve je zavisilo, što se kaže, koliko para, toliko muzike, pa i u ovome sve je zavisilo od naručioca, jer znalo se šta sve poskupljuje ćemer. A ta sitna žica, srebrna, pa onda je još namoče zlatom, to je znači srma, i kad se ugrade obično crveni dragi kamenovi, kako je kroz tih i naglašeno, ili jakik centralni, dakle na sredini te ploče koja je na samom pojasu sa prednjeg dijela, ugrađivao se i najkrupniji jakik, a onda u 4 ćoška malo manji i gledajte, ta centralna ploča je bila izražena sa jednim lukom gore, visočije prema grudima, često puta, inačete danas po muzejima, primjerke ćemera na koji je izgrađena stara srednjovjekovna kruna, dakle bijeli dvoglavi orao i kruna jednako oslonjena na oba dvije orlovske glave. Pored ćemera bili su i pojasevi, takozvani jakičari, dakle na čvrstoj čoji. Radi se opet ukrasni vez od zlatnog konca, ali stavljaju se redom jedan do drugi jakici čitavom dužinom tog pojasa jakičara i on se također zakopčavao na leđima. Evo, kao što vidite, ja sam slikao jedan ćemer, fotografiju sam napravio i vrlo je interesantno, odgonetnuo sam o njemu sve. I ovaj primjerak napravljen je u Trebinjskoj radionici 1910. godine i plaćen je, kako se je tada govorilo, jaram volova, što danas iznosi i do 4000 evra. I da napomenem čiji je bio, nosila ga je Sinđa Mićunović, rođena Eraković, a to joj je bio svekrov dar da nakiti snahu. Jer Boga mi je to bilo mnogo, mnogo značajno. I da završimo ovu emisiju sa jednom mojom konstatacijom. I s punim pravom mogu da kažem da je srednjovjekovna svečana dvorska nošnja srpske vlastelije najkrupnije zrno bisera sa obilatog đerdana prelijepih narodnih nošnji slovenskih naroda.
Draga, ja bih vas još za kraj ove emisije upitala, naravno uz veliku zahvalnost što ste sve te bitne, važne informacije, opise crnogorske nošnje podijelili sa našim slušalcima. Kroz nošnju se može dosta toga zaključiti o jednom narodu. Kako biste vi u nekoliko rečenice kazali koje su osnovne karakteristike crnogorskog, odnosno srpskog naroda u Crnoj Gori i šta je ta nošnja kod njega isticala? Na što su oni kroz tu nošnju najviše polagali pažnje što se tiče moralnih vrijednosti?
Sjajno pitanje i svakako da su Srbi u Crnoj Gori kroz ovu narodnu nošnju izričito isticali svoju srpsku pripadnost. I napomenuo sam dobrim dijelom simboliku i ornamentiku. Dakle, s pravom se može reći kako i gusle i epska poezija pričaju srpsku junačku istoriju, da i taman toliko i ova narodna nošnja koju, pogledajte molim vas lijepo, ova je narodna nošnja sjajno izvezena kroz sjajnu srpsku epsku poeziju.
Znači, može se u svakom slučaju zaključiti da je sastavni dio života crnogorskog naroda svakako zauzimale i gusle i epska narodna poezija, pa bih vas pitala na kraju emisije da li ste kao veliki poznavalac naše epske poezije možda zainteresovani da u nekom narodnom periodu napravimo jednu finu priču i o guslama kao sastavnom dijelu crnogorske nošnje, odnosno crnogorskog života.
Mogla bi se odraditi jako sjajna emisija, zaista tu se ima šta govoriti. Pogledajte vi te srpske gusle. Dugo vremena, dakle vjekovima su srpske gusle bila mladoj djeci, mladoj srčadi i jedina čitanka preko koje su učili i književnost i istoriju. A pogledajte još nešto karakteristično. Sa punim pravom se može konstatovati da se nikakav muzički instrument ne pravi i proizvodi sa toliko ljubavi koliko srpske gusle, gdje se neumorno takmiči čovjekova mašta i rezbarska vještina. Koliko god postoji danas mađe primjeraka gusala, svake su različite, što je opet jedna od posebnih karakteristika i ljepote. Šta je sve toliko plastično i snažno izraženo kao simbolika na srpskim guslima. Samo to bi bila jedna ubila ta tema i imalo bi šta da se kaže.
Ja vam se, dakle, još jednom zahvaljujem na svom odvojenom vremenu, na brojnim informacijama i opisima koje ste o narodnoj nošnji.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste razgovor Senke Čolović sa narodnim stvaraocem Dragutinom Dragom Perovićem iz Nikšića, koji je govorio o crnogorskoj narodnoj nošnji.